бас хатшысы Пан Ги Мун Астанада 1990-ның 1 мен 2 күндері өтетін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитінде қатысушылардың алдында сөз сөйлейді. Бұл туралы Біріккен Ұлттар ұйымының таратқан ақпаратында айтылған. Астанадағы кездесу әлемнің 56 елін біріктіретін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 10 жылдан бергі алғашқы саммиті болмақ. Жаңа Зеландия шахтасында жоғалып кеткен 29 кеншінің барлығы екінші жарылыстан кейін қаза болды. Сәрсенбі күні полиция кеншілерді табу мүмкін емес деп мәлімдеді. Премьер-министр Джон Кей шахтадағы жағдайды ұлттық қайғылы оқиға деп сипаттады. Жаңа Зеландияның оңтүстік аралындағы шахтада жұма күні болған алғашқы жарылысқа не себеп болғандығы әзірше белгісіз. Жер астындағы улы газдың мөлшері көп болғандықтан құтқарушылар шахтаға түсе алмаған болатын. АҚШ пен Оңтүстік Корея демалыс күндері бірлескен әскери теңіз жаттығуларын бастайды. Оңтүстік Кореядағы АҚШ күштерінің қолбасшысы бұл жаттығулар сейсенбі күнгі Солтүстік Кореяның шабуылынан бұрын жоспарланған болатын деп мәлімдеді. Солтүстік Корея Оңтүстік Корея аралын атқылаған соң аймақтағы жағдай шиеленісе түсті. Қарашаның 23-ндегі шабуылдан Оңтүстік Кореяның екі сарбазы мерт болды. Осыдан кейін Оңтүстік Кореяда оқ атты. Сейсенбі күні президент Барак Обама Оңтүстік Кореялық әріптесі Ли Мюн Бакпен телефон арқылы сөйлесіп, АҚШ өз одақтасымен бірге иық тіресіп бір деп мәлімдеді. Ауғанстан билігі парламент сайлауының қорытындысын жариялады. Алайда тәуелсіз сайлау комиссиясының басшысы бір өлкенің жеңімпаздары әлі анықталған жоқ деп мәлімдеді. 42-тің 18 күнгі дауыс берулерде заң бұзушылықтар болды деген айыптауларға байланысты тергеу жүріп жатқандықтан сайлаудың нәтижесі әлі шықпаған болатын. Тергеу барысында 1,3 миллион дауыс заңсыз деп танылды. Сайлауға қатысты шағымдарды қараған комиссия 19 үміткерді тізімнен шығарып тастады. Комиссия төрағасы Фазыл Ахмат Манауи сәрсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізіп, Газни өлкесіндегі дауыс берулердің нәтижесі нақтылануы тиіс деп атап көрсетті. Канцлер Ангела Меркель Ирландияның шамамен 85 миллиард евро несие сұрауы туралы өтінішіне Германия оң қарайтын болады деп мәлімдеді. Берлиндегі парламент алдында сөйлеген сөзінде Меркель алайда кез келген көмек бірқатар шарттар негізінде беріледі деді. Ирландия премьер-министрі Брайан Коуэн елдің экономикалық дағдарысын шешу үшін алдағы 4 жылда қалай ақшаны үнемдеу керектігі жөнінде жоспарды жариялайды. Қоғамдық саладағы жұмыс орындары мен әлеуметтік жеңілдіктер азаюы мүмкін делінеді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Португалияда жалпыұлттық ереуіл өтіп жатыр. Наразылық шарасына соңғы 20 жылда алғаш рет мемлекеттік қызметкерлермен қатар жеке кәсіпкерлер де қатысып отыр. Олар мемлекеттік бюджет тапшылығының орнын толтыру үшін үкіметтің қолға алған шарасына қарсылық білдіруде. Үкімет жалақы мөлшерін қысқартуды, салық жеңілдіктерін алып тастауды және әлеуметтік төлемдерді қысқартуды көздеп отыр. Армения президенті Серж Саркисян Түркменстанға 2 күндік сапарын бастады. Түркмен бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Саркисян түркмен әріптесі Гурбангулы Бердімұхамедовпен және парламент төрағасымен кездеседі. Сапар барысында екі ел қарым-қатынастарын нығайту туралы келісімдерге қол қойылады. Ресейдің лаңкестікпен күрес бойынша бұрынғы агенті, штаб-пәтері ақшта орналасқан исламшыл қайырымдылық қоры Шешенстандағы исламшыл жауынгерлерді қаржыландырған деп мәлімдеді. Полковник Сергей Игатченконың айтуынша, оның агенттігінде Әл-Харамайнның Шешенстандағы лаңкестердің жаттығулар өткізетін лагерін қаржыландырғаны туралы мәлімет бар. Аталмыш қордың мұсылман жауынгерлерінің басшыларымен байланысы болған дейді Игатченко. Бұл туралы ол әлгі қордың негізін қалаушылардың бірі Пит Седаның ісіне қарасты жіберілген бейнетаспада айтты. АҚШ прокурорлары Әл-Харамайн қорын Шешенстандағы бүлікшілерді қаржыландырды деп айыптап отыр. Сербия президенті Борис Тадич Хорватияға 2 күндік сапарын бастады. Бұл екі ел 1991 мен 95 жылдар аралығындағы соғыс кезінде жаулар болған еді. Хорватияның бұрынғы Югославиядан тәуелсіздігін жариялауы бұл қадамға қарсы болған серб бүлікшілерімен арада 4 жылдық соғысты туғызды. 20 мың адамның өмірін қиған қақтығыста Сербия бүлікшілерді қолдаған болатын. Осыдан 3 апта бұрын Вуковарға сапары барысында Тадич кешірім сұрады. Сербия президенті мен оның хорватиялық әріптесі босқындар мен шекаралық мәселелерді және экономикалық ынтымақтастықты талқылайтын болады. Еуропа одағы осы одаққа мүше болғысы келетін Сербия мен Хорватиядан достық қарым-қатынастарды қалпына келтіруді талап етті. Ресей премьер-министр Владимир Путин Голливуд актері Леонардо Ди Каприоны нағыз ер адам деп атады. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабам Қожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттық толқындарында бізден алыстамаңыздар.